Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajshi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Shqipëria dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje në fushën e sigurisë. Presidenti Donald Trump parlamentron Putinin për luftën në Ukrainë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës debatojnë për rregullimin e platformave sociale dhe hetimet ndaj X, Meta dhe TikTok. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shqipëria dhe Ukraina e kanë nënshkruar një marrëveshje afatgjate në fushën e sigurisë të martë në marginat e forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Në Davos me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkruam një marrëveshje të rëndësishme në fushën e sigurisë, tha Rama në Facebook, duke mos dhënë më shumë hollësi. Por Zelensky tha se Ukraina dhe Shqipëria nënshkruan marrëveshje afatgjate për bashkëpunim dhe mbështetje mes dy vendeve tona. Shqipëria i ka dhënë ndihmë ushtarake dhe humanitare Ukrainës prej se nisi pushtimi plot dhe do të vazhdoj të mbështesë atë gjatë periudhës 10 vjeçare të marrëveshjes. Po ashtu Shqipëria do të kontribuojë edhe në koalicionin e avionëve luftarak, tha Zelensky në X. Shqipëria, vend antar i NATO-s, e ka dënuar agresionin rus dhe ka vendosur sanksione kundër Moskës për shkak të pushtimit të plot të Ukrainës që nisi në shkurt të 2022. Po ashtu Tirana ka ofruar edhe ndihmë tjetër, përfshirë edhe strehimin e shtetasve Ukrainas. Në fillim të vitit të kaluar Tirana ishte nikoqire një samiti për Ukrainën, i bashkoi liderët të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe atë të Moldavisë. Në këtë samit që u mbajt me ftesë të kryeministit Rama, mori pjesë presidenti Zelensky. Në fillim të këtij muaji, Shqipëria inauguroi objektin ambasadës së saj në Kiev të Ukrainës. Kryediplomati shqiptar Igli Hasani tha se ky objekt nuk do të ishte vetëm një ur bashkëpunimi mes shteteve, por edhe dëshmi për qëndrueshmërinë dhe angazhimin e përbashkët drejt një të ardhmeje në paqe dhe një Evrope të bashkuar, të fortë dhe të begat.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka sugjeruar se do ta godas Rusinë me sanksione shtesë nëse presidenti Vladimir Putin nuk i pranon bisedimet për paqe, për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, përderisa i ka bërë thirrje udhëheqësit kinez Xi Jinping gjatë një bisede telefonike për të ndihmuar në ndaljen e konfliktit. Duket se po, u ka thënë Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë me 21 janar, kur është pyetur nëse Washingtoni do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë nëse Putin nuk i bashkohet tavolinës së negociatave. Trump nuk ka ofruar hollësi për masat reja të mundshme të cilat do të shtoheshin në një varg sanksionesh që tashmë shënjojnë Rusinë për pushtimin në shkallë më të gjerë të Ukrainës me 2022. Presidenti amerikan ka ritheksuar synimin e tij për të biseduar me Putinin në plan afatshkurtër, por pa përmendur një periudhë. Ne po bisedojmë me udhëhecin Ukrainas Volodymyr Zelensky, do të flasim me presidentin Putin shumë shpejt, do ta shikojmë. Trump ka thënë me 20 janar se Zelensky kishte thënë atij se dëshironte një marrëveshje për paqe për të në fund luftës, duke i referuar aleatit të ngushtë të Putinit, udhëhecit kinez Xi. Trump ka thënë se e kanë nxituar atë që të kontribuojë që të jepet fund luftës brutale. Ai nuk ka bërë shumë në këtë drejtim, ai ka shumë fuqi, sikurse ne që kemi shumë fuqi. I thash duhet ta zgjidhësh. Ne diskutuam për këtë, ka deklaruar Trump. Presidenti amerikan ka thënë po ashtu se ekipi i tij po shikon mundësitë për dërgimin e armëve shtesë për Ukrainën. Gjatë fushatës së tij për president, Trump ka folur ashpër kundër nivelit të ndihmave të mundësuara nga administrata e presidentit Joe Biden. Megjithatë, Trump ka thënë her pas here se është i hapur ndaj idesë së një programi kreditor, sipas të cilit Ukraina do të paguante SBA-n për dërgesat e armëve. Në deklaratat e tij të fundit ai ka përsëritur edhe qëndrimin e tij se aleatët e tjerë duhet të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen e Ukrainës, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian që të barazojë ndihmat me ato të ofruara nga SBA-ja. Komentet e Trumpit u bën në ditën e dytë të mandatit të tij të ri në shtëpinë e Bardh dhe përfaqësojnë ditën e dytë rresht në të cilën ai është duke i bërë trysni Putinit, të cilin ai shpesh e ka lavdëruar për të ecur përpara drejt negociatave për paqe. Gjatë fushatës zgjedhore Trump ishte zotuar se do të jepte fund luftës brenda 24 orëve pas marrjes së pushtetit. Ai është tërhequr nga këto deklarata javëve të fundit, por është zotuar se do të jap shpejt fund luftës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ripërtrirë kërkesën që aleatët e NATO-s të rrisin djeshëm shpenzimet për mbrojtje, duke theksuar nevojën për më shumë investime në pajisjet ushtarake dhe municionet. Ndërkohë, sfidat ekonomike dhe politike të vendeve anëtare po pengojnë përmbushjen e këtij synimi, duke ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e angazhimeve të përbashkëta. Gazetari Shkëlqim Hysena i sjell më shumë detaje.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pret që aleatët e Washingtonit në organizatën e Traktatit Atlantikut Verior NATO të shpenzojnë më shumë para për bomba dhe plumba. Propozimi Trumpit për të kërkuar anëtarëve të dedikojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje u hodh poshtë nga shumë prej vendeve, por kërkesa për ndarjen e buxheteve më të mëdha nuk pritet të zhduket. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se shpenzimet mund të duhet të rriten deri në 3.7% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe tempolonia është mbi këtë nivel aktualisht. Sa ka aktuali vendeve anëtare të NATO-s për buxhetin e mbrojtjes është 2% të prodhimit të brendshëm bruto, të cilin e arritën ose e kaluan shumica anëtarëve në vitin 2024. Caku i ri për shpenzimet ka të ngjarë të miratohet në një samit të NATO-s në Hagë në qershor. Për miratimin e këtij propozimi do të duhet pajtimi 32 shteteve anëtare. Vendet evropiane kanë rritur buxhetet e mbrojtjes që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Shumë lider kanë thënë se buxhetet duhet të vazhdojnë të rriten edhe më tej për të kundërshtuar kërcënimin e rritjes ushtarake nga Moska, por implementimi kësaj ideje është pjesa e vështirë. Shumë qeveri tashmë përballen me vështirësinë e financa publike, sisteme pensionesh të mbi ngarkuara dhe votues të pakënaqur me prioritetet e ndryshme të qeverive. Pasiguria politike rrit kompleksitetin e situatës. Një analizë trifuqive ushtarake më të mëdha evropiane tekson shkallën e pengesave për investime të mëdha në forcat e tyre të armatosura. Në terma nominal, Gjermania është shpenzuesja më e madhe evropiane, duke shpenzuar pothuajse 98 miliard dollar në vitin 2024, sipas të dhënave të NATO-s. Kjo shumë përkon me 2.12% të prodhimit të brendshëm bruto, më pak se shumë antarë të tjerë të NATO-s. Tentimet për të rritur këtë përqindje janë kundërshtuar dhe kanë quar në rënën e qeverisë gjermane në dhjetor. Kundërshtimet në fjalë vijnë nga një rregull kushtetues i njohur si frenimi i buxhetit. Ky rregull kufizon vlerën e borxhit të përgjithshëm të Gjermanisë dhe huamarrjen vjetore. Për një propozim për të pozulluar frenimin e borxhit për shkak të presioneve të jashtëzakonshme mbi buxhet, jo vetëm për mbrojtje, të shkaktuara nga lufta në Ukrainë, koalicioni qeverisë së Gjermanisë nuk arriti konsenzus. Ministri